Purvīša balva tiek piešķirta reizi divos gados vienam māksliniekam vai mākslinieku grupai, kas pārstāv Latvijas mākslu ar izcilu darbu, kas dzīvi saistīta ar savu laikmetu norisēm, ideāliem un absolūtām vērtībām. Ģirta Mužnieka personāla izstādi 5, 7, 32, 34 eksperti par tādu ir atzinuši. Ekspozīcijā gleznas bija izvietotas uz izritināta apgleznota audekla. Mākslinieks pirmo reizi ir iekļuvis fināla astoņniekā. Iemeslus mēs minēsim ar pašu gleznotāju Ģirtu Mužnieku un mākslas zinātnieci Ilzi Žēvati.
Ģirtam bija izdevies ar vienu izstādi, kurā ir ļoti daudz gleznu, panākt vienu ļoti apjomīgu un ļoti saturiski dziļu mākslas darbu. Vienu gleznu. Tā visa izstāde bija kā viena glēzna. Un otrs, kas bija spēcīgākais, kad viņš ar šo vienu glēznu izjauca to telpu, kurā viņš kā bija, iegājis iekšā un radīja pilnīgi jaunu telpu. Es to varētu salīdzināt ar mūziķi, kas iziet uz lielas skatos viens pats dziedātājs bez mūziķiem un aizpildi tikai ar savu balsi visu operu. Tāda man bija sajūta šajā izstādē, un man liekas tieši šis veselums, tas veselums ir tas, par ko viņu bija jāizvirs Purvīša balvē. To izstādi nevar jaukt ārā, viņš ir kā viens mākslas darbs. Tās saucamās lupats. Man likās, ka tā ir viena liela glezna, un ja, piemēram, kolekcionārs kāds pērk, nevis pērk tieši to, kas ir uz audeklas, uz apakšrām, bet ka nopērk visas tās lupatas. Tas būtu tas lielākais, drosmīgākais pirkums, un es domāju, labākais pirkums.
Es domāju par šo vārdu lupatas saistībā ar darbu, ko cilvēks tā rūpīgi no sirds dara. Varēja izvēlēties audums, drēbe. Kāpēc tieši lupata?
Lupatē nav nekas slikts, jo Rainis arī teica, lupats reiz bija goda svārki. Nu, es viņus uztveru ne kā audeklis būtu tad, kad viņš būtu uztiepts uz rāmi, nu drēbi, tā no kā šuļ drēbes, nu tāpēc...
Audums?
Nu, var jau saukt dažādi, nu es kaut kā man ir iegājies, kad viņas ir lupats, tāpēc, ka viņas brīvi karājās un nav nekur uztieptas. Tie ir ruļi baķos, paņem pilnu baķi un tad es rullēju un gleznoju.
Gandrīz kā audējis, tikai no otras puses.
Jā, es neredzu, bet tas man bija svarīgi, jā, ka neredzu. Pats sākums bija tas, ka tā telpa ir diezgan sarežģīta. Viņa ir sarežģīta savā konfigurācijā, viņa ir ļoti liela un augsta, un viņa nav tāda parasta izstāžu zāle, un tāpēc man likās, ka, ja izliek tikai gleznas, viņas kaut kā pazūd, jo pats interjers ir diezgan agresīvs, viņš ir spēcīgs, jo tas interjers strādā. Un tāpēc man vajadzēja kaut ko lielu tur izdomāt, un tā man ienāca prātā arī tā doma, ka tik liela bildi es nemaz nevaru uztaisīt, tāpēc, ka es nevaru iznest pa durīm ārā, kur es strādāju, un tāpēc man tehniski tātad to var rulēt, un tā. Vēl otra lieta, kas ir, ko es te visu laiku runāju, ka man sāk jau likties, ka man ir tāda intuitīva pretkompozicionāla tendence patreiz. Jo kompozīcija padara visu darbu slīdzīgs, un kompozīcija ir faktiski visumā, visā dabā ir viena un tā pat kompozīcija, tas pats zelta likums, kas mūs uz arī iekšā ir uztverē, mēs nemaz neko īsti tā neiekomponējot nevaram, un ja tā perfekti iekomponē un pēc visiem tiem noteikumiem, tad tā bilde ir garlaicīga, un viņas viss ir drusciņi līdzīgs un vienāds, un viņā nav tas ekscentriskums, kas varbūt ir, kad nekomponē. Nu, un rulējot un neredzot kopā to darbu, un man bija tas uzstādījums tāds, ka tur arī gleznas tik liktas virsū uz tām drēbēm vai lupatām, ka pilnīgi vienalga, kurā vietā es likšos labas vietas vai sliktas, lai speciāli nebūtu sataisīts tā, lai smuki, bet, nu, kā ir, tā ir jābūt. Nu, tas tā kā...
Haos.
Tas nu, tāds fatālisms, nu, vienkārši tā kā iznāk, tā iznāk.
Bet jūs jau droši vien, ka gara acīm tā patredzējāt visu kopā, to iekšējo
nu, kopā,
skatījumu.
Nē, gara acīm man, es domāju, ka būs labāk, nu, tā kā es izliktu, nemēs tik labi nebija, ka es biju iedomājies tā kā.
Vienkārši mākslinieks ar telpu, viņam ir drusku savādākas attiecības. Viņš savādāk redz, jo viņš strādā savā darbnīcā, viņš redz savus darbus, un man liekas, kad ja Ģirds iet uz savu izstādi vismaz gadu, tad pēc gada viņš teica, ka viņi ir ideāli nolikta. Tieši tā, kā viņš bija vēlējies, viņš tikai vēl to nebija sapratis, ka viņi ir tiešām tik laba. Bet es ar telpa man ir sanācis savā darbībā daudz saskarties ar arhitektūru un telpu, un man vienkārši tas bija pārsteidzoši, ka es iegāju iekšā, es ieraudzīju vienkārši ideāli radītu vienu telpu, un tā bija tā viena glezna.
To var devēt arī par scenogrāfiju, Ģirds Muižnieks.
Tāds scenogrāfisks efekts, tāpēc, ka īstenībā tā telpa bija tā kā dekorēta, arī zināmā mērā. Faktiski man komplimenti pateica Jānis Krievs, kas bija vadošais interjera mākslinieks padomu laikā, viņš ir joprojām mana autoritāte, viņš teica, tu esi iztaisījis labu interjeru. Nu, tas tā kā joku, jā, bet nu...
Tagad man liekas, tas trīs dimensijas pateikt gan glasnotājiem, gan kino, kā zinās.
Cilvēkam vai kaut ko skatītājam vienmēr, tas tāpat kā mūzikā, es jau te, es runāju ar komponistiem, kāpēc simfonisko orķestri pastiprina ar pastiprinātājiem un viss mūzikas instruments izlaist caur vienu skaļrunu kopā. Un tie komponisti saka, ka tie cilvēki vienkārši daudzīti, viņi vairāk nedzird to smalkumus, kas ir, piemēram, vienam akustiskam instrumentam, viņš nav domāts elektroniski pastiprināt. Un tas pats drusciņi ir ar glezniecību. Cilvēku glezniecību vairāk, man liekas, pasaulē neredz kā gleznieciskās vērtības. Viņiem vajag efektu, viņiem vajag lielu, viņiem vajag liels formāts, viņiem vajag tāda glezniecība, kas ir tās īstās glezniecīskās vērtības, ar vien mazāk cilvēki paliek, arī mākslinieki pat paliek mazāk, kas to jūt un iedzinās, jo paliek tā kā garlaicīgi, ja visu laiku ir tas vajadzīgs tas pārsteigums, tas
šoks,
šoks tiešām.
Izstādes nosaukumā ir cipari 5, 7, 32, 34. Tie esot bijuši jūsu laimīgie skaitļi.
Bija tā, ka prasīja, kā izstādes augsies. Es 5 minūtēs vienkārši man ienos prātā apstījos internetā kaut kādā numeroloģijas lapā, kāda ir man laimīgie skaitļi un tādas ir ierakstīni, tādas gadījās.
Ja mākslinieks bez burvīšu balvas, ar burvīšu balvu ir uztaisījis tik labu izstādi, tā vien jau ir laba un laimīga sajūta, jo nekatreiz izdodas uztaisīt tādu izstādi, ka viss skan kopā.
To balvu māksliniekam emocionāli patīkam saņemt, bet balvas vērtība, es domāju, ir tā, ka tas uzjundīja interesi par to mākslu, kas ir ļoti zema, ir sevišķi Latvijā, kad ir eksperti, kam ir jādomā un jāizvērtē un jāveido kaut kāda diskusija, kurš ir labs un kurš ir slikts un kāpēc labs un kāpēc. Vienkārši notiek process, paplašinās tas mākslas lauks, ne tikai tie mākslinieki strādā kaut kur un neviens viņus neskatās, bet nu, vienkārši notiek tā šūmēšanās, tāpēc tā balva ir vajadzīga. Kas viņi saņem, tam nav nekāda nozīme. Jēga ir bijusi tāda, ka valstī nav nauda un ir jābūt privātiem sponsoriem, mecenātiem, kas to dara. Tātad no malas kaut kur, un tas ir ļoti liels atbalsts, un arī tā balva, protams. Nu, pat svarīgākais ir tas, kas piesaist sabiedrības, to interesē mākslē, jo tā ir arī katastrofāla zeme tieši pie mums.
Es gribēju uz brīdi atrauties no vispār pieņemtā. Arī tā ir sacījis Ģirds Muižnieks par personāla izstādi 5, 7, 32, 34 Mūkusalas mākslas salonā. Ģirds Muižnieks ir viens no savdabīgākajiem savā paaudzē. Viņi ienāca Latvijas mākslā 20. gadsimta 80. gados un radikāli mainītās kopainu ne tikai ar saviem darbiem, bet arī ar savu jauneklīgo personības starojumu.